και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουσιώτης και η αυλαία ανοίγει για να πάμε στα καλύτερα. Ναι, εδώ στον αέρα του Real FM, του απόλυτου ραδιοφώνου που ξέρει να κλέβει την παράσταση και το κάνει.
Αυλαία και πάμε και περπατάμε, μισό εσύ, μισό εγώ. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε.
Αυλαία και πάμε λοιπόν, κάθε Κυριακή 2 με 4 το μεσημέρι με extra hot menu πάντα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικές ειδήσεις και γερά παρασκήνια που θα συζητηθούν πολύ.
Πάμε και ακολουθάμε το τέλος σαν καινούργια αρχή.
Στο μενού και καυστικά σχόλια αλλά και απίστευτες ανατροπές. Ναι, και γερές βόμβες. Γίνεται αυλαία χωρίς βόμβες, δεν γίνεται.
Κατά τα φώτα οι συγγνώμες της ζωής μας κάνουν μπαμ. Ό,τι αγαπήσαμε θα μείνει ένα τέλειωτο σαρδάμ. Αξεδιάλυτο.
Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να παίξετε και εσείς το Αυλαία και Πάμε καλώντας το τηλέφωνο 211-200-8200 ή στέλνοντας μήνυμα στο Real Κενό με αποστολή στο 19-600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12-15-18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται ο Σάικς Ευθύμερος και στον ήχο η Μαρία Ψάλτη. Φύγαμε. Real Bomb, masterclass και του χρόνου. Οι πηγές μου λένε πως το συναρπαστικό masterclass που κερδίζει κοινό και οι δήμονες και είναι μονίμως sold out, ενδέχεται να πάρει πράσινο φως και για του χρόνου. Ναι, η τρελή επιτυχία της έξοχης παράστασης οδήγησε τον παραγωγό της Μιχάλη Αδάμ να συζητά θερμά την επανάληψή της. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς με τέτοιο ρεύμα που έχει. Ουρές έχει το μικρό χόρν με το κοινό να αποθεώνει τη Μαρία Ναυπλιώτου στο κέντημά της. Που τι σημαίνει ότι το έργο Masterclass θα πάει και του χρόνου, ότι όσοι μνηστήρες είχαν αρχίσει το στενό μαρκάρισμα στη Μαρία, για του χρόνου έμειναν με τη χαρά. Έτοιμος για τη Φίνος Φιλμ. Αν έβλεπε ο Φίνος τον Μέμο Μπεγνή, θα τον έχριζε πρωταγωνιστή του σε πολλές του ταινίες, από τα περίφημα musical του μέχρι και τις δραματικές ταινίες του, μια και ο ηθοποιός έχει πολύ μεγάλη γκάμα. Μπορεί ο Μέμος να μην έγινε πρωταγωνιστής του και να μην έζησε τη χρυσή εποχή του σινεμά, θα τη ζήσει όμως τώρα μέσα από την άκρος φιλόδοξη υπερπαραγωγή που έχουν στα σκαριά για το καλοκαιρινό άλσος η Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου. Σας έχω ενημερώσει πολλάκες για αυτή και σας έχω προδώσει πως πρωταγωνιστές θα έχει τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Κώστα Κόκλα, την Ελένη Γερασιμίδου, αλλά και τη Δέσποινα Βανδύ. Τώρα επανέρχομαι για να σας πω πως στην εν λόγω παράσταση θα δούμε και το Μέμο Μπεχνή που χάρηκε πολύ την πρόταση που ήρθε από το γυροδίδυμο μου. Για την ώρα πάντων, ο Μπεχνής κερδίζει τις καλύτερες εντυπώσεις στο απόλυτο sold out της χρονιάς «Η μάγισσα της Σμύρνης» που σπάει πόρτες στο Παλάς. Να θυμίσω ότι στην εντυπωσιακότατη αυτή παραγωγή των θεατρικών σκηνών, ο Μπεχνής παίζει πλάι στους Μαρία Καβογιάννης, Μαράγδα Καρύδη, Μίρκα Παπακοσταντίνου, Μελέτη Λία, Νικολέτα Βλαβιανού, Μαρία Ντουλινάκη. Άνθρακε ο Θησαυρός. Ακούσατε κι εσείς τη φήμη πως η Νατάσα Θεοδωρίδου θα κάνει και του χρόνου το «Μια κυρία στα μπουζούκια» με τον Γιώργο Βάλαρη? Την άκουσα κι εγώ και το ψάξα για να δω τι γίνεται. Μια Νατάσα στα μπουζούκια δεν θα δούμε. Της έγινε πρόταση από το Βάλαρη, αλλά εκείνη την αρνήθηκε ευγενικά. Λέτε να παίρνει σειρά η Πέγκη Ζήνα που άκουσα? Για να δούμε. Πάντως ο Βάλαρης έχει στα σκαριά και το Ιαρχόντες ο Κεολίτης, μου λένε. Ο Αρίστος μετακομίζει. Η σπουδαία παράσταση που σκηνοθέτησε ο πολυτάλαντος Γιώργος Παπαγεωργίου θα φιλοξενείται στο θέατρο του Νέου Κόσμου μέχρι τα μέσα Γενάρη, αλλά μετά θα πάει στο Άνεσης. Από τις 14 Γενάρη, ο Αρίστος θα χτυπά στο Άνεσης που έχει περάσει πια στα χέρια του Μίλτου Σωτηριάδη και θα παίζεται ένα λαξ με το Πέτρι στην τσέπη του. Όσοι δεν το έχετε δει, λάβετε θέσεις, γιατί και στο Νέο Κόσμο γίνεται της τρελής. Ναι, αυτό το λες και η εκδίκηση του καλού. Ναι. Ο Σεφερλής φεύγει, ο Γκοτιέ έρχεται. Γιατί πέταξε στο Παρίσι ο δαιμόνιος θεατρικός παραγωγός Γιάννης Κέντ και τι μαγειρεύει θερμά με τον κορυφαίο Ζαν-Πολ Γκοτιέ? Ο ίδιος ανέβασε μια κοινή τους πόζα και άναψε φωτιές στη θεατρική Αθήνα. Τι μπορεί να είπαν ή να έκλεισαν οι δυο τους στη συνάντησή τους? Μήπως ο Κέντ πολιορκεί τον Γκοτιέ για να φέρει στο Παλάς το περίφημο Fashion Freak Show που υπογράφει ο Γάλλος Μόδιστος, το οποίο σπάει πόρτες στο Φολιμπερζέρ? Μουσική. Μήπως αποφάσισε να καλύψει το κενό του πολύπαθου ζητήτη ψεύτης με το fashion freak show που όντως αρώνει, φωτίζοντας 50 χρόνια pop κουλτούρας μέσα από τα μάτια του τρομερού παιδιού της μόδας. Λέτε να δούμε και εδώ την ξεχωριστή παραγωγή του εκκεντρικού αιρετικού δημιουργού που παίζει ανάμεσα στη σάτυρα, την πρόζα, τη μόδα με ηθοποιούς, χορευτές και καλλιτέχνες του τσίρκο να μεταμορφώνονται σε απίθανα, παθιασμένα και σεξι πλάσματα. Την είδηση την ανέβασα πρώτο στο NIKOS.gr και στην απαγορευμένη ατζέντα μου και άναψα φωτιές, ο καθένας το είδος του. Από ό,τι έμαθα, όλοι ανέκριναν Κέντ και Κατσαρίδη, αν ισχύει, ή έβαλαν δικούς τους να ρωτήσουν και η απάντηση θα δοθεί άμεσα. Λάβετε θέσεις. Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω μεγάλη χαρά που φιλοξενώ στο Αυλαία και πάμε τη χαρισματική Μαρία Ναυπλιώτου που κεντά στο Masterclass. Χαίρε Μαρία.
Γεια σου Βασίλη μου.
Συγχαρητήρια και από εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι
ευχαριστώ
μια συγκλονιστική δουλειά που έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές και σπάτε και τα μία από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι γι' αυτό. Πολύ.
Ωραία, τι ωραία. Πες μου από ποιον ξεκίνησε αυτή η ιδέα του Masterclass. Ήταν δική σου?
Η ιδέα ξεκίνησε από τον Μιγάλη τον Αδάμ, τον παραγωγό μας. Εδώ και αρκετά χρόνια έτσι, είχε αυτή την ιδέα να κάνουμε το Masterclass. Ευόδωσε αυτή τη χρονιά. Από τον Μιγάλη ξεκίνησε, ναι.
Τι ωραία. Πώς σου φάνηκε η πρόταση όταν πρώτο άκουσες?
Είναι τόσο πολύ... Φοβήθηκα τόσο πολύ που είπα Μιχάλη, νομίζω ότι πρέπει να τα αφήσουμε, ας το κάνουμε αργότερα. Και το δέχτηκε, ήταν 5-6 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, μου το πρότεινε, μου το ξαναπρότεινε, είπα εντάξει, για να με κυνηγάει αυτό το πράγμα, πώς πρέπει να το τολμήσω και να το κάνουμε. Και έτσι είπα και στον Οδυσσέα του Βασπηλιόπουλο, που νιώθω τρομερά ευτυχισμένη που συνεργαστήκαμε, γιατί έχει κάνει μια υπέροχη δουλειά, έχει κάνει μια καταπληκτική ανάγνωση του έργου, μας καθοδήγησε όλους νομίζω εξαιρετικά, με πολύ αγάπη, πολύ μεγάλο έτσι κόπο και τεράστια αφοσίωση σε αυτό που έκανε και έτσι φτιάξαμε αυτή την παράσταση.
Είναι πέρα από εξαιρετικός ηθοποιός και καταπληκτικός σκηνοθέτης, όπως
είναι καταπληκτικός σκηνοθέτης, δηλαδή, ναι. Γιατί ο ίδιος είναι ένας πολύ βαθιά διαισθητικός άνθρωπος, ένας καθαρός άνθρωπος κατά τη γνώμη μου, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και αυτά που αισθάνομαι για αυτόν και η μεγάλη εκτίμηση που το έχω δεν έχουν αλλάξει σε όλα αυτά τα χρόνια, που είναι κάτι πολύ σπάνιο.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και ναι, είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης.
Ξέροντας πόσο τελειομανής είσαι, φαντάζομαι ότι θα έσκυψες προσεκτικά πάνω στο κεφάλαιο Μαρία Κάλλας πριν την σαρκώσεις.
Ναι, έτσι και αλλιώς με τον Οδυσσέα είχαμε πει από την αρχή ότι δεν θα πάμε από την μίμηση. Θα αποφύγουμε οπωσδήποτε τη μίμηση και ότι θα πάμε μέσα από τον ψυχισμό, όπως κάνουμε βέβαια και σε κάθε ρόλο που ασχολούμαστε. Όμως εδώ είχαμε να κάνουμε το Masterclass, είναι μια μυθοπλασία βασισμένο όμως με αφορμή ένα υπαρκτό πρόσωπο, μια τεράστια προσωπικότητα της όπερας, μια παγκόσμια προσωπικότητα, τη Μαρία Κάλλας. Αυτό δεν μπορούσε φυσικά να μην είναι ένα τεράστιο γεγονός για μας και μια τεράστια πίεση. Και η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, κάναμε πολύ παρέα μαζί της πριν καν μπούμε στις πρόβες, όμως η πρόθεσή μας, και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό, είναι όχι να τη μιμηθούμε, αλλά να αφηγηθούμε την ιστορία αυτού του προσώπου μέσα από τον ψυχισμό.
Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κανείς σε αυτή τη διαδικασία, να πλησιάσει αυτή τη γυναίκα, έτσι. Γιατί είχε πολύ διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι απλώς ένας ρόλος, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο που μάλιστα έχει...
Ναι, αυτό ακριβώς ήταν αυτό που είπα και πριν. Αυτή ήταν η δυσκολία που έπρεπε να υπερνικήσουμε και να το κάνουμε και στην άκρη. Mm. Δηλαδή, επειδή η φήμη αυτού του προσώπου σε ξεπερνάει και σε τρομοκρατεί, έπρεπε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάνουμε κάθε φορά. Όπως κάνουμε σε κάθε ρόλο. Mm. Που το να μπεις στον ψυχισμό ενός χαρακτήρα είναι κάτι ήδη από μόνο του πολύ δύσκολο και επώδυνο κάποιες φορές. Πόσο μάλλον στη δική της περίπτωση.
Ήταν μια γυναίκα που πάλεψε με σκιές και φαντάσματα, με τρικλοποδιές και λεπίδες, και ένιωσε, τις οποίες ένιωσε το σώμα της, όπως λέει. Mm. Ήταν μια γυναίκα που πόνισε πολύ, έτσι.
Αυτό μας αφηγείται η ίδια, mm. αυτό μας αφηγείται το έργο, αλλά αυτό που από εκεί που εγώ κατάλαβα πόσο πόνισε αυτή η γυναίκα, δεν είναι όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ που έχουν και όλοι αυτοί που έχουν γράψει για τη ζωή της, και όλοι αυτοί που εικάζουν και υποθέτουν πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν τα ξέρανε. Αλλά οι ίδιες οι επιστολές που έγραφε σε όλη της τη ζωή, στην Ελβίρα Ντεϊντάλκο, mm. αλληλογραφούσαν δηλαδή όλη τους τη ζωή, και εκεί το ίδιο το πρόσωπο μας αποκαλύπτει τη μοναξιά του, το κατακερματισμένο χαρακτήρα του, την προδοσία, την έλλειψη αγάπης, της πόσο δύσκολο είναι, πόσο κοπιαστικό και μια συνεχόμενη μάχη να καταφέρνεις να κρατάς το πολύ υψηλό επίπεδο που εσύ ο ίδιος έχεις θέσει, το ότι όλη αυτή η θρίαμβη ήταν πληρωμένη με αίμα, κυριολεξία από τη μεριά της, ότι τίποτα δεν ήταν τόσο λαμπερό και καταπληκτικό όσο φαινόταν και όσο τα παρουσιάζανε. Ξέρεις, όσο τα παρουσιάζει ο τύπος, ήταν μια συνεχόμενη αγωνία η ζωή της. Mm. Είναι ένα τραγικό πρόσωπο, δηλαδή.
Πραγματικά,
αυτή η γυναίκα.
Mm. Πόνεσε πολύ και στην προσωπική της ζωή, έτσι. Στις σκηνές που αναφέρεται στον Αρή, στο τέλειο Νάση. Mm. Και έχουμε όλα αυτά τις ατάκες, τις σκληρές και χυδαίες, ίσως.
Έτσι τις φερότανε, ναι.
Είναι απίστευτο. Εγώ δεν είχα εικόνα. Ήξερα ότι ήταν ένας μεγάλος στρατός που ήταν το τρόπαιό του, ας πούμε, αλλά δεν ήξερα ότι υπήρχε. Της μιλούσε τόσο
ναι,
άσχημα.
Ναι, της μιλούσε πολύ άσχημα. Mm. Της προσέβαλε πολύ. Έχουμε και αυτόπτες μάρτυρες, όπως ο Τζεφιρέλη, ας πούμε, που στην αυτοβιογραφία του αναφέρεται στην Κάλλας και αναφέρεται στο πώς της φερόταν. Την υποτιμούσε, της μιλούσε άσχημα και μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Εκείνη έφευγε με κλάματα, κλεινόταν στην καμπίνα της. Υπήρχαν πολύ άσχημες σκηνές που διαδραματιζόντουσαν μεταξύ τους.
Ποιος μπορεί να το πιστέψει αυτό, σε μια τέτοια γυναίκα η οποία φαινόταν τόσο δυναμική και τόσο σκληρή, να γίνεται αυτό το πράγμα?
Γινότανε όμως.
Mm. Την αγάπησε, λες, ποτέ ή απλώς ήταν ένα τρόπο?
Και τώρα η δική μου υπόθεση νομίζω δεν έχει καμία αξία. Mm. Πού να ξέρεις τώρα. Νομίζω ότι εκείνη τον αγάπησε βαθιά.
Εκείνη τον
και
αγάπησε,
έχω τη δική της, δηλαδή έχουμε τις δικές της μαρτυρίες πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω τι έκανε εκείνος και να βάλω κι εγώ άλλη μία υπόθεση στις υποθέσεις. Έχω την αίσθηση πως όχι, αλλά αυτό είναι μία υπόθεση. Ποιος ξέρει τι να γινόταν μέσα στην ψυχή και αυτού του ανθρώπου.
Και μετά που παντρεύτηκε αυτή η γυναίκα, τότε είναι που κομματιάστηκε η Κάλλας, δεν είναι έτσι?
Νομίζω ότι το έμαθε ή από τις εφημερίδες ή το είδε στην τηλεόραση. Κάτι τέτοιο έγινε. Δεν της το είπε ο ίδιος.
Έγινε θρύψαλα, λοιπόν, μετά το χωρισμό τους.
Ναι.
Έχεις γίνει ποτέ θρύψαλα για ένα μεγάλο έρωτα?
Όχι, δεν έχω γίνει.
Mm. Δεν έχεις αφαιθεί να γίνεις ή δεν...
Δεν έχω γίνει, Βασίλη μου.
Mm. Γίνεσαι σκληρή και ηρωνική ως Μαρία στη σκηνή και ειδικά όταν το κάνει με μία από τις μαθήτριές της, γελάει πολύ το κοινό. Να το πούμε και αυτό, ότι έχει και κομικές νήξεις και νότες στο έργο, έτσι.
Νομίζω ότι ο τρόπος που ο Οδυσσέας έστησε την παράσταση... πώς να σου πω, αυτό το κομμάτι το οποίο στείνεται, που έχει να κάνει με το χιούμορ, γιατί είχε πάρα πολύ χιούμορ η ίδια, άσχετο αν οι άλλοι το αντιλαμβανόντουσαν ή όχι, νομίζω είναι πάντα η παγίδα μέσα στην οποία πέφτουμε πρώτοι εμείς. Όταν δύσκολα πράγματα της ζωής μας, όταν τα αντιμετωπίσουμε μόνο με χιούμορ, κάποια στιγμή έρχονται και μας παγιδεύουν. Νομίζω στην περίπτωσή της έγινε αυτό και αυτό θέλαμε να υπάρχει και στην παράσταση. Mm.
Ως Μαρία υπάρχουν σκηνές που θαυμάζεις πολύ τα παιδιά που τραγουδάνε, που είναι πλάι σου. Νιώθω όμως ότι και το δικό σου βλέμμα, θαυμασμού
νομίζω
πάνω.
Νομίζω ότι η Μαρία Κάλλας, η Κικιλία Σοφία Άννα Μαρία Καλογεροπούλου ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί να ήταν σκληρός, γιατί όπως λέει η ίδια, ήταν η ίδια σκληρή με τον εαυτό της, και να ήταν σκληρή με τους άλλους. Όμως πιστεύω ότι ήταν βαθιά ένας γενναιόδωρος άνθρωπος και όταν αναγνώριζε την αξία κάποιου, του το έδινε χωρίς να κρατάει τίποτα για εκείνη. Mm. Από την άλλη μεριά, όταν κανείς είναι σε αυτό το επίπεδο, στο τόσο υψηλό επίπεδο, που εκεί, πώς να σου πω, δυστυχώς δεν συγχωρούνται τα λάθη.
Ναι.
Δυστυχώς. Mm. Είσαι τόσο σκληρός ο ίδιος με τον εαυτό σου ή οι δάσκαλοι σου είναι τόσο σκληροί μαζί σου και λέγονται τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, με όλη την αλήθεια που μπορεί κανείς και να το δει ως σκληρότητα και το αντέχεις και προχωράς ή αλλιώς πας σπίτι σου. Mm. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
Εκεί.
Είναι αρένα και είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Mm. Οι περισσότεροι πάντως δεν ξέρουν να ακούν. Συμφωνείς αυτό, δεν ξέρω.
Είναι.
Ότι κάποιες συμβουλές, ας πούμε, που μπορεί να δώσει κάποιος σε κάποιον για να βοηθηθεί.
Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτή τη δουλειά είμαστε και ναρκισιστικές προσωπικότητες και μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούσουμε ότι κάναμε λάθος.
Mm.
Ένας όμως άνθρωπος που κάνει σοβαρά αυτή τη δουλειά, κάποια στιγμή το ξεπερνάει και οφείλει να ακούσει, αλλιώς δεν θα προχωρήσει.
Mm. Τι είναι το πιο σωστό που έχεις ακούσει στην καριέρα σου μέχρι τώρα, η πιο σωστή συμβουλή που σου έδωσαν?
Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να θυμηθώ μια φράση, όμως είχα πολλούς δάσκαλους στη ζωή μου, συναντήθηκα με πολύ άξιους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν να μου δώσουν πάρα πολλά πράγματα και η αλήθεια όμως είναι ότι και εγώ πολύ προσεκτικά τους άκουγα όλους.
Mm. Γι' αυτό και υπήρξε και αυτή η εξέλιξη φυσικά, έτσι. Γιατί ήξερες να ακούς και προχώρησες μπροστά.
Νομίζω ότι αυτό κάνουν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να κάνουν έτσι τη δουλειά τους σοβαρά. Και βεβαίως για να το κάνεις αυτό το πράγμα θα πρέπει να διανύσεις μια αρκετά μεγάλη διαδρομή. Δεν γίνονται αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη. Και επίσης δεν τελειώνει και ποτέ αυτός ο δρόμος.
Βέβαια. Εγώ θυμάμαι όταν σε είδα πέρσι να παίζεις την Blanche DuBois στο τραμ με το όνομα από τους. Έλεγα τι θα κάνει μετά από αυτό. Δηλαδή είχε ανέβει τόσο πολύ ο πύχης, το έγραψα κιόλας και λέω είναι δυνατόν, τι μπορεί να κάνει και όμως ήρθε κάλλας.
Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βασίλη, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η δουλειά μας δεν τελειώνει ποτέ, αρκεί να έχει κανείς έτσι μια ψυχική δύναμη και ισορροπία να την κάνει, γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά, πολύ ψυχοφθόρα και το να μπαίνει σε πρόβες για να υποδηθεί σε έναν χαρακτήρα και δύσκολους χαρακτήρες είναι μια υπόδεινη διαδικασία, δεν είναι κάτι εύκολο.
Mm.
Και να έχουμε τη δύναμη και το ψυχικό σθένος να το κάνουμε αυτό.
Θέλω να κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο να μου πεις τα υπόλοιπα που θέλω.
Ωραία, ωραία.
Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
Εγώ.